Budeme mluvit o onemocnění, které je způsobené nesnášenlivostí lepku. A v této chvíli se mnou už je ve studiu pan doktor Josef Kuba. Dobrý den.
Dobrý den.
Který nám všechno vysvětlí od A do Z. A já rovnou připomínám, že pokud budete mít nějaké konkrétní dotazy, protože tato nemoc je velice rozšířená, tak nám můžete zavolat na číslo 466 500 616 nebo napsat na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Já se samozřejmě na začátek zeptám úplně jednoduše, co to je ta celiakie?
Tak celiakie je, jak už jste říkala, celoživotní nesnášenlivost lepku. Je to nemoc, která je vrozená a takzvaně autoimunitní, to znamená, že autoimunitní nemocí označujeme takovou chorobu, kdy náš vlastní organismus bojuje proti nějaké části svého těla, v tomto případě proti tenkému střevu. Spouštěčem této nemoci je lepek, který u geneticky vnímavých jedinců způsobí neadekvátní imunitní odpověď a důsledkem toho vzniká zánět v oblasti tenkého střeva, který potom vede k špatnému vstřebávání všech potřebných živin, cukrů, tuků, bílkovin, minerálů, vitaminů i stopových prvků.
Kolik procent populace toto onemocnění má?
Tak to je dobrá otázka. Uvádí se výskyt 1 na 200 až 250 porodů. To znamená, že odhaduje se v České republice, že je 40 až 50 tisíc celiaků, což je označení pro pacienta trpící celiaký. Ale diagnostikovaných jich máme bohužel, tak když budu optimista, tak pouze 20%, protože je to onemocnění, které se neprojevuje pouze tou střevní symptomatikou, ale je tam i řada mimostřevních projevů a i ve vyšším věku a proto se na ně málo myslí.
Ptá se paní Brošová z Rosic, jestli je možné, aby se celiakie projevila v pozdějším věku než v dětském, což vlastně navazuje na to, co jste právě teď řekl.
Ano, na neštěstí v pozdějším věku se projevuje takzvanými mimostřevními projevy, což jsou projevy opravdu velmi rozličné. Mohou to být od chudokrevnosti, kdy pacient je unavený, má takový bledý kožní kolorit, může dojít k předčasnému řídnutí kostí, ale může se objevit i forma střevní, to znamená, že jsou to určité průjmy, bolesti břicha a s tím spojené stesky.
To znamená, že to jsou všechno problémy, se kterými asi člověk nejprve chodí za obvodním lékařem a hledají se na ty jednotlivé ano. projevy, ty věci. Dostávají se lidé přímo ke specialistům včas?
Včas, tak už jak vyplynulo z toho, že je diagnostikovaný sotva pětina populace, tak se včas moc nedostávají. Pokud je to ta střevní forma, to znamená, že člověk má průjmy, trpí nadýmáním, bolestmi břicha, tak ta diagnostika celiakie z pravidla nedělá obtíže. Pokud se to projeví například tou chudokrevností nebo řídnutím kostí či takovým určitým typem kožní vrážky, tak pak ta cesta k specialistovi může být zdlouhavější a činí to mnohdy problémy.
Čím je to způsobeno? Nejsou schopni obvodní lékaři toto onemocnění diagnostikovat?
Tak diagnostika je opravdu v některých případech velmi, velmi obtížná, i když na druhou stranu velmi jednoduchá. To vyšetření se děje pomocí specifických protilátek, které se vyšetřují z krve a pokud jsou pozitivní, tak pacient podstoupí takzvaný druhý krok vyšetření, kterým je gastroskopie, což spočívá v odběru biopsie ze začátku tenkého střeva, ten odběr je zcela nebolestivý a ta gastroskopie, byť to není příjemné vyšetření, tak nemá v podstatě žádná rizika.
My jsme tady měli v radioporadně už spoustu lékařů, takže vím, že u některých onemocnění fungují taková preventivní vyšetření, kde se člověk může nechat vyšetřit třeba tlusté střevo nebo ledviny a tak v případě celiakie něco takového existuje?
Prevence v tom pravém slova smyslu neexistuje. Jde opravdu o to vytipovat ty pacienty, kterých by se to mohlo týkat a těm potom udělat ten základní odběr autoprotilátek, což odběr z žilní krve, který může udělat i obvodní lékař, i různý specialista internistů, počínaje přes gastroenterologa a další odbornosti.
O celiakii si povídáme s doktorem Josefem Kubátem. Tak teď už jsme si řekli, jak všechno to poznáme, že to není úplně jednoduché toto onemocnění odhalit. Když už tady ta diagnóza je zcela jasná, co přichází?
Přichází vlastně jediný možný způsob léčby a tím je bezlepková dieta. Lepek je vlastně bílkovinný komplex, který je obsažený v zevních částech oběrných zrn. Z toho důvodu pacienti s celiakií nesmí obiloviny, to znamená pšenici, žito, oves a ječmen.
To vypadá docela náročně, protože co já vím, tak obiloviny jsou snad úplně ve všem, takže dostanou pacienti od vás konkrétní instrukce, kde se mají vůbec takové potraviny obstarat.
Tak jak říkáte, ty obiloviny jsou ve celé řadě potravin, musím teda být naprosto striktně zakázány jakékoliv pekařské výrobky, cukrářské, ale i například těstoviny, knedlíky, obilné vločky. Naproti tomu mohou to nahradit přílohami typu brambor, rýží, mají povolenou soju, kukuřici, luštěniny, ořechy, tam, kde lepek není.
A co se týká třeba uzenin?
To je dobrá otázka. Řada potravin obsahuje takzvaný skrytý lepek. Je to záležitost potravin, kde bychom ho na první pohled nečekali. Jedná se například, jak říkáte, o uzeniny, kde může být přídavek třeba pšeničného škrobu. Dál se jedná o kečupy, paštiky, majonézy, některé jogurty. Je opravdu nezbytné pročítat všechny etikety na potravinách a zjišťovat, zdali lepek je tam obsažen nebo ne.
A pokud se nakupujeme nějakou potravinu u pultu, třeba právě řeknu dnes tady kašunky a tak podobně, měli by nám prodávající dát informace o složení toho výrobku, nebo tak už tak trochu musíme vědět sami?
No, tak zkušený celý, jak by to měl vědět sám, ale v zásadě by nám prodávající měl poskytnout tu informaci, jestli v tom lepek je nebo není, protože v takovém uvozovkách v čistém mase lepek není.
Když pacient začne dodržovat tuto dietu, za jak dlouho ty potíže zpravidla ustoupí?
Tak ustoupí za řádově měsíce, dojde k úplné úzdravě tenkého střeva za předpokladu udržování té diety. To znamená, pokud bychom v období diety, kdy pacient nemá žádné obtíže, vzali ten vzoreček z toho tenkého střeva, tak tam nezjistíme vůbec žádný stupeň zánětu.
A co naopak pacienta čeká, když se neudrží a bude dál se stravovat tak, jak se stravuje? Může to mít nějaké vážné následky?
Může, i když na první pohled se zdá, že se nemusí stát vůbec nic, pacient nemusí mít žádné vyslovené obtíže, ale bohužel dlouhodobé několika leté nedodržování celiakie vede k zásadním komplikacím. A to ať už teda z poruchy výživy, nebo bohužel se k tomu přidružují i četné nádory, které po mnoha letech a desítkách let trvání celiakie se vyskytují zejména v zažívacím traktu.
Takže se dá říct, že toto onemocnění je nebezpečné?
To zcela jistě.
Můžete nám volat na číslo 466 500 616 nebo nám napište na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, a abyste věděli, na co se já budu ptát po písnice, mě by stejně zajímalo, jestli neexistuje nějaká zázračná pilulka. S doktorem Josefem Kubátem si povídáme o celiakii. Řekli jsme si, jak se toto onemocnění projevuje, že na to platí jenom ta bezlepková dieta. My jsme docela zvyklí na všechno brát nějaké prášky. Jak to, že na celiakii žádné léky nejsou?
Bohužel bezlepková dieta je jediná možná léčba v současnosti. I když na druhou stranu musím říct, že probíhají výzkumy s takzvanou enzymatickou terapií, kdy principem této léčby by bylo požití nějaké tablety, která by obsahovala jistý enzym, který by rozštěpil ten lepek ještě dříve, než se dostane do tenkého střeva a než nám začne škodit. Ale bohužel do klinické praxe má tato skutečnost ještě velmi daleko.
Takže bezlepková dieta. A dá se někde najít na internetu seznam všech těch potravin, které celiatik si může vzít?
Na internetu tento seznam dispozici je. Můžete se obrátit například na stránky České zemědělské a potravinářské inspekce, kde je seznam stovek tisíců, možná deset tisíců druhů potravin, které jsou bezlepkové.
Když už mi bude diagnostikována celiakie, je možné, že budu mít ještě i nějaké další onemocnění, které s tím souvisí?
Ano, k tomuto celiakii jako takové se váží častější výskyt diabetu prvního typu, což je cukrovka, která se zpravidla objeví už v útlém dětském věku a léčí se od začátku inzulínem, ale dále to jsou i různé nemoci štítné žlázy, mohou to být autoimunitní nemoci jater, žlučového stromu, někdy ledvin, a v neposlední řadě jako kožní forma celiakie se někdy označuje i nemoc, kdy dochází k výsevu takových puchýřků výrazně svědivých, které připomínají opar. To velmi dobře diagnostikují kožní specialisté.
A když třeba u někoho objeví lékaři cukrovku, je třeba testován i automaticky na tu celiakii? Funguje to takhle obráceně?
Tak automatika nějaká striktní v tom není, ale určitě by to být zvažováno mělo. Celá automaticky je to, pokud je to ta cukrovka prvního typu, ne už pokud je to ta stařecká, to znamená, kdy nejprve ta cukrovka korigována dietou, poté prášky a až v poslední řadě inzulínem.
Je celiakie dědičná?
Ano, je to onemocnění, které je vrozené a v důsledku toho každý pacient s celiakií by měl mít vyšetřeny i příbuzné takzvaně prvního řádu. To znamená, pokud celiakii zjistí u dítěte, pak na celiakii by měly být vyšetření všichni jeho sourozenci, jeho rodiče a až to dítě vyroste, tak pak i jeho děti.
A teďka možná vždycky, když je tady nějaký lékař, tak si myslím, že vždycky někoho vyděsíme, že se začne cítit nemocný. Pokud by si někdo chtěl udělat nějaký sám třeba doma test na internetu, sepsat si nějaké příznaky, jestli by bylo potenciálně možné, že je celiatikem. Dá se to nějak takhle udělat podle nějakých odpovědí na konkrétní otázky nebo musí přijít přímo za tím lékařem?
Asi je nejvhodnější přijít za tím lékařem, to je asi taková rada, kdy on by měl vlastně zhodnotit ty příznaky a pak následně pacienta odeslat tomu testování, o kterém jsme se tady bavili.
Když už mluvíme o tomto onemocnění, s jakými otázkami se pacienti ve vaší ordinaci na vás nejčastěji obrací?
Tak jsou to otázky právě té nebezpečnosti celiakie, jak jsme říkali, že to vede k zvýšenému vzniku nádorů a samozřejmě ti pacienti, pokud mají celiaký dobře kompenzovanou, pak jsou sledováni tak každý rok, kdy se kontrolují vlastně základní laboratorní hodnoty, kontroluje se štítná žláza a další ty základní systémové orgány.
Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu, že jste si udělal na nás čas na vysílání Českého rozhlasu Pardubice a zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.